Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Σταθερή στη νίκη του Χριστού. Πορεύουμε στα ουρανία, καθαίρουμε οχυρώματα. Πουν ενάντια στη γνώση του Ιησού. Δε γονατίζουμε στα πόδια του εχθρού. Μας ελευθέρωσε ο Χριστός. Και του Θεού οι εχθροί αυτοί θα συντριφθούν μπροστά στα πόδια των πιστών. Πορεύουμε στα ουρανία, καθαίρουμε οχυρώματα. Σταθερή στη νίκη του Χριστού. Πορεύουμε στα ουρανία, καθαίρουμε οχυρώματα.
Πουν ενάντια στη γνώση του Ιησού. Σκοπό μας έχουμε το έργο του Θεού. Κανένας δε μας σταματά. Με τ' Άγιο Πνεύμα καθερούμε λογισμούς και με τον Άγιο Λόγο δόκυρα.
Πορεύουμε στα ουρανία, καθερούμε οχυρώματα. Σταθερή στη νίκη του Χριστού. Πορεύουμε στα ουρανία, καθερούμε οχυρώματα. Πορεύουμε στα ουρανία, καθαίρουμε οχυρώματα. Σταθερή στη νίκη του Χριστού. Πορεύουμε στα ουρανία, καθαίρουμε οχυρώματα.
Πουν ενάντια στη γνώση του Ιησού.
Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 1111 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 1111 897 και καλή θέαση!
Thank you.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την Επιστολή προς Θεσσαλονικής Α, κεφάλαιο 4 και χωρίο 13. Θέλουμε να ξέρετε, αδερφοί, τι θα γίνει με αυτούς που πέθαναν, για να μην λυπάστε κι εσείς, όπως και οι άλλοι που δεν ελπίζουν πουθενά.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη, που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σήμερα θα μελετήσουμε ένα εδάφιο, μια σύντομη περικοπή, που συνήθως είναι γνωστή ως η περικοπή που μιλάει για την αρπαγή της Εκκλησίας, δηλαδή για τη συνάντηση της Εκκλησίας μαζί με τον Χριστό. Τώρα θέλω να πω κάτι για αυτό το κείμενο που ίσως σας ξαφνιάσει. Στην πραγματικότητα, η πρωταρχική έννοια του Παύλου εδώ δεν είναι η αρπαγή. Η ακριβής ερώτηση που ο Παύλος απαντάει είναι η εξής: τι θα γίνει με τους πιστούς που πέθαναν πριν από την αρπαγή, πριν από τον ερχόμενο του Χριστού? Χρειάζεται να κάνουμε μια ανασκόπηση στα γεγονότα που πλαισιώνουν αυτή την επιστολή, για να καταλάβουμε γιατί η ερώτηση αυτή ήταν τόσο σημαντική για τους Θεσσαλονικείς πιστούς. Ο Παύλος πήγε στη Θεσσαλονίκη, στο δεύτερο ιεροαποστολικό ταξίδι, για το οποίο διαβάζουμε, για τρία Σάββατα συζητούσε μαζί τους από τις γραφές, στο βιβλίο των Πράξεων, κεφάλαιο 17, εδάφιο 2. Αυτό σημαίνει ότι ο Παύλος ήταν εκεί για λιγότερο από ένα μήνα. Στο διάστημα εκείνου του μήνα, εκτέλεσε μια ιεράκλεια αποστολή. Έκανε το έργο του Ιεραποστόλου, κήρυξε το Ευαγγέλιο, έκανε προσήλυτους και ίδρυσε την Εκκλησία. Μετά δίδαξε αυτούς τους νέους πιστούς τις μεγάλες αλήθειες χριστιανικής πίστης. Είναι ενδιαφέρον ότι τους δίδαξε ακόμα και την αρπαγή της Εκκλησίας. Μερικοί λένε ότι αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να κηρύττονται, γιατί είναι βαθιές αλήθειες και πρέπει να συζητούνται μόνο με ώριμους πιστούς. Κρίμα που ο Παύλος αυτό δεν το ήξερε, επειδή δεν ήταν καν ένα μήνα στη Θεσσαλονίκη και τους δίδαξε ακριβώς αυτές τις προφητείες και αυτές τις αλήθειες. Μάλιστα, όταν φτάσουμε στη δεύτερη επιστολή, θα δούμε ότι τους δίδαξε για τη μεγάλη θλίψη και για τον άνθρωπο της αμαρτίας, τον Αντίχριστο που πρόκειται να έρθει. Ο Παύλος διέτρεξε ολόκληρη την γκάμα των προφητιών μαζί με αυτούς τους Θεσσαλονικείς. Είναι ανοησία να λέμε ότι αυτά δεν είναι για τους νέους πιστούς. Είναι ακριβώς για αυτούς. Και ο Παύλος μας δίνει το παράδειγμα. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Παύλος δίδαξε στους Θεσσαλονικείς ότι η αρπαγή μπορεί να συμβεί οποιαδήποτε στιγμή, ότι είναι άμεση. Μετά ο Παύλος έφυγε από τη Θεσσαλονίκη, πήγε στη Βέρεια, ίδρυσε εκεί μια εκκλησία και έμεινε εκεί κάμποσο καιρό. Αργότερα πήρε το πλοίο, κατέβηκε στην Αθήνα. Δεν ξέρουμε για πόσο καιρό έμεινε εκεί. Περίμενε για τον Τιμόθεο και τον Σίλα να του φέρουν νέα από τη Θεσσαλονίκη. Δεν ήρθαν και έτσι κατέβηκε στην Κόρινθο. Μετά από λίγο καιρό ήρθαν και τον βρήκαν εκεί ο Τιμόθεος και ο Σίλας. Έφεραν μαζί τους ερωτήσεις από τους Θεσσαλονικείς για τον Παύλο. Έτσι ο Παύλος έγραψε την πρώτη επιστολή προς τους Θεσσαλονικείς για να τους ενθαρρύνει και για να απαντήσει τις συγκεκριμένες ερωτήσεις σχετικά με την αρπαγή της Εκκλησίας. Στην άγνωστη αυτή περίοδο χρόνου, από τότε που ο Παύλος είχε φύγει από τη Θεσσαλονίκη, μερικοί πιστοί Θεσσαλονικείς είχαν πεθάνει. Γεννήθηκε λοιπόν ερώτημα στο μυαλό των πιστών. Έχουν χάσει τον ερχομό του Χριστού, έχουν χάσει την αρπαγή της Εκκλησίας? Είναι φανερό ότι ο Παύλος τους είχε διδάξει τον άμεσο ερχομό του Χριστού. Αλλιώς αυτή η ερώτηση θα ήταν τελείως άσχετη. Ο Παύλος τους είχε πει ότι ο Κύριος Ιησούς μπορεί να έρθει οποιαδήποτε στιγμή. Όμως πιστοί από ανάμεσά τους είχαν πεθάνει και ο Κύριος δεν είχε έρθει. Είχαν χάσει αυτή τη συνάντηση. Τι θα γινόταν αυτή? Ο Παύλος δίνει την απάντηση σε αυτήν την ερώτηση, σε αυτήν την επιστολή. Για μας η ερώτηση που είχαν οι Θεσσαλονικείς δεν έχει την ίδια σημασία που είχε για αυτούς. Αυτό επειδή εμείς ζούμε 2.000 χρόνια μετά από αυτήν την επιστολή και κυριολεκτικά εκατομμύρια πιστοί έχουν ήδη περάσει την πόρτα του θανάτου. Γι' αυτό το μεγαλύτερο μέρος της Εκκλησίας έχει ήδη φύγει και μια μικρή μειοψηφία μένει πίσω και απομένει σε αυτόν τον κόσμο. Ο Παύλος είχε διδάξει στους Θεσσαλονικείς ότι ο ερχομός του Χριστού είναι επικείμενος. Και αυτό είναι που πιστεύουμε ακόμα και σήμερα. Η απόσταση ανάμεσα σε εμάς και τον ερχομό του Χριστού για την Εκκλησία είναι ένας διάφανος ιστός, που σημαίνει ότι μπορεί να συμβεί οποιαδήποτε στιγμή, ακόμα και πριν τελειώσω αυτά τα λόγια. Ο ερχομός του Χριστού θα μπορούσε να βρίσκεται ακόμα πολύ μακριά στο μέλλον επίσης. Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος σήμερα να βάζουμε ημερομηνίες για τον ερχομό του Χριστού. Μερικοί κάνουν αυτό το μεγάλο λάθος. Και είναι επικίνδυνο, γιατί στην πραγματικότητα κανένας μας δεν γνωρίζει πότε θα επιστρέψει ο Κύριος. Ο Κύριος είπε ότι δεν γνωρίζουμε την ώρα που θα έρθει. Ακόμα και αν πετύχουν τον χρόνο, αποκλείεται να πετύχουν την ώρα. Και δεν νομίζω ότι θα πετύχουν ούτε τον χρόνο. Όταν θέτουν ημερομηνίες, κλέβουν οι άνθρωποι την ευκαιρία της προσδοκίας του ερχομού του. Οι Θεσσαλονικείς ανησυχούσαν για τους πιστούς που είχαν πεθάνει πριν λάβει χώρα αυτή η μεγάλη συνάντηση, η αρπαγή. Χρειάζεται να το έχουμε αυτό στο νου μας, καθώς μελετούμε το υπόλοιπο κεφάλαιο. Στα εδάφια 13-18 αυτού του τετάρτου κεφαλαίου, έχουμε την πρώτη γραπτή αναφορά στη δευτέρα παρουσία του Κυρίου μας και όπως ο Παύλος σημειώνει τα εξής. Πρώτον, οι χριστιανοί δεν πρέπει να λυπούνται για τους νεκρούς χωρίς να έχουν ελπίδα, όπως οι άπιστοι. Δεύτερον, τους πιστούς που έχουν πεθάνει θα τους αναστήσει ο Θεός όπως ανέστησε τον Ιησού. Τρίτον, οι πιστοί που θα ζουν κατά το δεύτερο ερχομό του Κυρίου θα τον συναντήσουν μετά τους πιστούς νεκρούς οι οποίοι θα αναστηθούν. Τέταρτον, οι χριστιανοί που θα ζουν κατά τον ερχομό του Χριστού θα συγκεντρωθούν και θα συναντηθούν με τους αναστημένους πιστούς. Ο Ιησούς και αυτοί θα είναι μαζί σε ολόκληρη την αιωνιότητα. Πέμπτον, το σχέδιο αυτού του Θεού αποτελεί μεγάλη παρηγοριά για τους πιστούς που πενθούν για τα αγαπητά τους πρόσωπα που έχουν πεθάνει. Ας έρθουμε όμως τώρα να δούμε το εδάφιο 13. Δεν θέλουμε επίσης να βρίσκεστε σε άγνοια, αδελφοί, σχετικά με αυτούς που έχουν πεθάνει, για να μην λυπάστε όπως εκείνοι που δεν έχουν ελπίδα. Μ' αρέσει ο τρόπος που το λέει αυτό ο Απόστολος Παύλος. Το έχουμε δει και πριν στις επιστολές προς τους Κορίνθιους. Όταν ο Παύλος λέει «Δεν θέλω να βρίσκεται σε άγνοια, αδελφοί», μπορείς να είσαι σχεδόν σίγουρος ότι ήταν σε άγνοια. Ο Παύλος απλά δεν βγαίνει να τους το πει με τρόπο χοντροκομμένο και αγενή. Είναι ευγενής και διπλωματικός. Θα έλεγα ότι το έκανε με τον πολύ χριστιανικό τρόπο. Σχετικά με αυτούς που έχουν πεθάνει, περί των κοιμωμένων, γράφει το κείμενο, και αναφέρεται στο θάνατο του σώματος. Δεν αναφέρεται ποτέ στην ψυχή ή στο πνεύμα, επειδή το πνεύμα του ανθρώπου δεν πεθαίνει. Θα το δούμε αυτό καθώς προχωράμε στη μελέτη μας. Αλλά πρώτα θέλω να φέρω πολλούς λόγους για τους οποίους ο θάνατος του σώματος αναφέρεται ως κοίμηση. Πρώτον, υπάρχει ομοιότητα ανάμεσα στον θάνατο και στον ύπνο. Ένα νεκρό σώμα και ένα κοιμισμένο σώμα μοιάζουν πολύ. Είμαι σίγουρος ότι θα έχετε πάει σε κάποια κηδεία όπου κάποιος σχολίασε ότι ο νεκρός έμοιαζε σαν να κοιμόταν. Κατά κάποιο τρόπο είναι αλήθεια. Το σώμα του πιστού κοιμάται. Ο κοιμισμένος δεν πάβει να υπάρχει και το πόρισμα είναι ότι οι νεκροί δεν πάβουν να υπάρχουν απλά επειδή το σώμα τους κοιμάται. Ο ύπνος είναι προσωρινός και ο θάνατος είναι επίσης προσωρινός. Ο ύπνος έχει το ξύπνημά του και ο θάνατος έχει την ανάστασή του. Δεν είναι ότι η ζωή έχει την ύπαρξή της και ο θάνατος είναι ανυπαρξία. Όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεύτερον, η λέξη «κοιμώμαι» έχει τη ρίζα του στη λέξη «κοίμαι», που σημαίνει «είμαι ξαπλωμένος, κοίτομαι». Και αυτό που είναι πολύ ενδιαφέρον είναι ότι η λέξη «ανάσταση» αναφέρεται μόνο στο σώμα. Η λέξη «ανάσταση» προέρχεται από τη λέξη «ίσταμαι», που σημαίνει «στέκομαι». Και η πρόθεση «ανά» σημαίνει «επάνω». Μόνο το σώμα μπορεί να σταθεί όρθιο στην Ανάσταση. Τρίτον, ο συγγραφέας C.S. Lewis στο βιβλίο του «Γράμματα στον ανιψιό μου» χρησιμοποιεί ένα μικρό σαρκασμό για να κοροϊδέψει τους φιλελεύθερους, τους μοντερνιστές, που πιστεύουν ότι η Ανάσταση είναι Ανάσταση του Πνεύματος και όχι του Σώματος. Ρωτάει τι θέση παίρνει η ψυχή, το πνεύμα, όταν πεθαίνει ή τι θέση παίρνει όταν σηκώνεται στην Ανάσταση. Αν θέλεις να πιστεύεις στην κοίμηση της ψυχής, θα πρέπει να εξηγήσεις πώς ξαπλώνει η ψυχή και μετά πώς σηκώνεται. Είναι φανερό το «κοιμόμαι» αναφέρεται στο σώμα. Εξάλλου η λέξη «κοιμόμαι» χρησιμοποιείται και για το φυσικό ύπνο. Και όταν κατόπιν σηκωθεί από την προσευχή και ήρθε κοντά στους μαθητές, τους βρήκε να κοιμούνται, εξαντλημένοι από τη λύπη. Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Λουκά, στο κεφάλαιο 22 και εδάφιο 45, για τους μαθητές και για τον Κύριο. Φανταστείτε ότι ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης έπεσαν να κοιμηθούν σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή πριν από το Σταυρό του Κυρίου μας. Η λέξη είναι η ίδια με αυτή που έχουμε εδώ στην πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονικείς. Ξανά στο βιβλίο των Πράξεων. Τη νύχτα λοιπόν εκείνη, πριν ξημερώσει η μέρα, όπου επρόκειτο ο Ηρώδης να τον παρουσιάσει στο λαό, ο Πέτρος κοιμόταν ανάμεσα σε δύο στρατιώτες δεμένους με δύο αλυσίδες. Ένα πράγμα που ξέρουμε σίγουρα για τον Πέτρο είναι ότι δεν έπασχε από αϊπνίες. Ακόμα και σε στιγμές πολύ κρίσιμες μπορούσε και κοιμόταν. Ξανά η ίδια λέξη «κοιμόμαι» χρησιμοποιείται και αναφέρεται στο φυσικό ύπνο του σώματος. Μετά, η Βίβλος διδάσκει ότι το σώμα επιστρέφει στο χώμα από όπου δημιουργήθηκε, αλλά το πνεύμα επιστρέφει στο Θεό που το έδωσε. Ακόμα και η Παλιά Διαθήκη το διδάσκει αυτό. Στο βιβλίο του Εκκλησιαστή, στο κεφάλαιο 12 και εδάφιο 7, διαβάζουμε: «Τότε το σώμα πίσω θα γυρίσει στο χώμα, που από εκείνο πλάστηκε, και η πνοή της ζωής θα επιστρέψει στο Θεό που την έδωσε». Σας θυμίζω ότι ο Θεός είχε πει στον Αδάμ: «Με τον υδρότα του προσώπου σου θα τρως το ψωμί σου, ώσπου να ξαναγυρίσεις στη γη από την οποία προήλθες. Γιατί χώμα είσαι και στο χώμα θα επιστρέψεις». Διαβάζουμε στο βιβλίο της Γένεσης, στο κεφάλαιο 3, στο εδάφιο 19. Το σώμα δημιουργήθηκε από το χώμα και σε αυτό ο Θεός φύσηξε πνοή ζωής. Το σώμα είναι αυτό που θα κοιμηθεί μέχρι την Ανάσταση, μόνο το σώμα. Το πνεύμα του πιστού θα επιστρέψει στον Θεό. Το πνεύμα ή η ψυχή δεν πεθαίνει και γι' αυτό το πνεύμα ή η ψυχή δεν ανασταίνεται. Μόνο το σώμα μπορεί να πεθάνει και μόνο το σώμα μπορεί να αναστηθεί. Αυτό είναι φανερό όταν ο Παύλος λέει ότι το να είσαι απόν από το σώμα σημαίνει να είσαι παρόν με τον Κύριο. Θυμηθείτε στη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο 5ο κεφάλαιο, εδάφιο 8. Το σώμα είναι απλά μια αδύναμη σκηνή που παραμερίζεται προσωρινά στον θάνατο. Γιατί ξέρουμε βέβαια πως αν το επίγειο κατοικητήριό μας, δηλαδή το σώμα μας, καταργηθεί, έχουμε αιώνιο κατοικητήριο στους ουρανούς, κατασκευασμένο από το Θεό, όχι χειροποίητο, διαβάζουμε στη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο 5ο κεφάλαιο και εδάφιο 1. Τα σώματα στα οποία ζούμε λοιπόν είναι σαν σκηνές. Μπορεί να ζεις σε ένα σπίτι εκατομμυρίων ευρώ, αλλά το πραγματικό σου κατοικητήριο είναι πάντα μια μικρή σκηνή, το σώμα σου. Ο Θεός έβαλε τον καθένα σε μια σκηνή. Δεν υπάρχει περίπτωση μερικοί από εμάς να ζούμε σε μια καλύβα και άλλοι σε κάποιο αρχοντικό. Σε όλους μας έχει δοθεί το ίδιο σκεύος, το ίδιο είδος σκηνής. Μπορείς να ανάγεις το σώμα στα επιμέρους χημικά συστατικά του και από ό,τι μου έχουν πει, ολόκληρη η ποσότητα των χημικών υλικών, αν πουληθεί, δεν αξίζει παρά μερικά ευρώ, 2-3 ευρώ. Παρόλο που με την αύξηση των τιμών μπορεί να φτάσει λίγο ψηλότερα. Όλοι μας ζούμε σε μια σκηνή που αξίζει 3 ευρώ. Μπορεί να πέσει οποιαδήποτε στιγμή αυτή η ευαίσθητη σκηνή. Το πόσο ευαίσθητη είναι το βλέπουμε στα ατυχήματα, στις αρρώστιες. Τα σώματά μας είναι στην πραγματικότητα πολύ αδύναμα. Στην πραγματικότητα, γράφει ο Απόστολος Παύλος, εκεί στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο 5ο κεφάλαιο, εδάφιο 2, μάλιστα, σε αυτό εδώ νιώθουμε στεναχώρια, λαχταρώντας να περιβληθούμε το κατοικητήριό μας στο ουράνιο. Γιατί πραγματικά όσοι είμαστε σε τούτο εδώ το κατοικητήριο νιώθουμε στεναχώρια, που αναλαμβάνει ξανά στο εδάφιο 4 σε εκείνο το κεφάλαιο. Νιώθουμε στεναχώρια στο φυσικό μας σώμα, στη σκηνή μας. Το έχεις ανακαλύψει αυτό? Συνάντησε ένα γέρο σε μια στάση πριν χρόνια. Θα έπρεπε να πλησίαζε τα 80 και έβριζε συνέχεια. Του είπα, παππού, δεν θα σε δω για πολύ ακόμα. Θα πρέπει να συναντήσεις τον Θεό. Πώς το ξέρεις ότι δεν θα είμαι εδώ για πολύ ακόμα, ρώτησε. Μα ο Θεός το λέει. Έβαλε γκρίζο στα μαλλιά σου, τρίκλισμα στη φωνή σου, καμπούρα στους ώμους σου, λαχάνιασμα όταν περπατάς, προσπαθεί να σου πει κάτι. Να σου πει ότι δεν βρίσκεσαι για πολύ ακόμα εδώ. Ζεις σε μια μικρή σκηνή και θα την αφήσει σύντομα. Διάβασα ότι ένας πρόεδρος της Αμερικής, ο Άνταμς, ήταν γέρος, όταν κάποιος φίλος το ρώτησε για την υγεία του. Εκείνος απάντησε ότι ήταν πολύ καλά, αλλά το σπίτι στο οποίο ζούσε ήταν ετοιμόρροπο και δεν επιδιορθωνόταν καλά. Φίλοι μου, σε τέτοιο σώμα ζούμε όλοι μας. Όταν ήμουν παιδί, ανέβαινα τα σκαλιά χοροπηδώντας. Σήμερα είναι διαφορετικά. Αυτά τα σώματα θα πάνε κάποτε στον τάφο και εκεί θα κοιμηθούν. Το πνεύμα μας όμως θα πάει να είναι με τον Κύριο. Ο Παύλος έγραψε: «Ζούμε λοιπόν αντλώντας πάντοτε θάρρος και ξέροντας πως όσο διαμένουμε μέσα στο σώμα, ξενιτευόμαστε από τον Κύριο. Γιατί τώρα περπατούμε στηριζόμενοι στην πίστη, όχι στην όψη». Δευτέρα επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 5, εδάφια 6 με 7. Τώρα νιώθουμε άνετα σε αυτό το σώμα, γιατί σε αυτό ζούμε. Οι άνθρωποι δεν μας βλέπουν πραγματικά, γιατί είμαστε κρυμμένοι μέσα στα σώματά μας. Γι' αυτό, καθώς γερνούμε, έχουμε την αίσθηση ότι είναι το εξωτερικό που γερνάει. Το εσωτερικό είναι πάντα ζωντανό. Ο Παύλος συνεχίζει και λέει: «Έτσι παίρνουμε θάρρος και προτιμούμε μάλλον να αποχωρήσουμε από το σώμα και να ζούμε κοντά στον Κύριο». Δευτέρα Κορινθίους, επιστολή, κεφάλαιο 5 και εδάφιο 8. Δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα ωραιότερο από αυτό. Έτσι, αν πάμε στην κηδεία κάποιου φίλου μας, ο φίλος μας δεν θα είναι εκεί. Θα κοιτάμε απλώς τη σκηνή που άφησε πίσω. Είναι το παλιό του σπίτι που έχει κοιμηθεί. Ο φίλος μας θα έχει φύγει. Αν είναι χριστιανός, θα είναι με τον Κύριο. Στην Ανάσταση τα σώματά μας θα αναστηθούν. Στη δεκαετία του 20, οι φιλελεύθεροι, που πολλές φορές είναι γνωστοί ως μοντερνιστές θεολόγοι, είχαν μια αντιδικία για το αν η Ανάσταση ήταν πνευματική. Οι φιλελεύθεροι ακόμα και σήμερα ισχυρίζονται ότι η Ανάσταση είναι πνευματική. Ένας διάσημος καθηγητής ελληνικών στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο διάβασε μια εργασία πάνω στην περικοπή αυτή, Α Κορινθίους κεφάλαιο 15, που λέει εκεί το εδάφιο: «Σπείρεται σώμα ψυχικών, εγείρεται σώμα πνευματικών. Ή έστιν σώμα ψυχικών, έστιν και σώμα πνευματικών». Αυτό λέει στην Α Επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 15 και εδάφιο 44 στο αρχαίο κείμενο. Η εργασία του έβαζε την έμφαση στη λέξη πνευματικό. Κατέληξε λέγοντας: «Τώρα αδελφοί, μπορείτε να δείτε ότι η Ανάσταση είναι πνευματική, γιατί λέει ότι είναι πνευματική». Οι φιλελεύθεροι όλοι χειροκρότησαν σε αυτή την εισήγηση και κάποιος πρότεινε να τυπώσουν την ομιλία αυτή και να το κυκλοφορήσουν. Σηκώθηκε όμως κάποιος συντηρητικός άνθρωπος, επίσης πολύ καλός καθηγητής των ελληνικών, και όταν σηκώθηκε όλοι αισθάνθηκαν κάπως άβολα. Μπορούσε να προκαλέσει μεγάλη αμηχανία με τις ερωτήσεις του στη συγκέντρωση αυτή των θεολόγων. Είπε: «Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση στο συγγραφέα αυτής της εργασίας». Πολύ διστακτικά ο συγγραφέας σηκώθηκε. «Λοιπόν, δόκτωρα Τάδε, ποιο είναι ισχυρότερο, το ουσιαστικό ή το επιθετό?» Πολύ απλή ερώτηση, αλλά θα ήθελα να απαντήσετε. Ο καθηγητής είδε που το πήγαινε και δεν ήθελε να απαντήσει. Αλλά ήταν αναγκασμένος να το κάνει. Λοιπόν, είπε, «το ουσιαστικό είναι ισχυρότερο φυσικά». «Λοιπόν, κύριε καθηγητά, έμεινα έκπληκτος με την εργασία που παρουσιάσατε σήμερα. Τοποθετήσατε την έμφαση στο επίθετο και όχι στην ισχυρή λέξη που είναι το ουσιαστικό. Ας του ρίξουμε πάλι μια ματιά. Σπείρεται σώμα ψυχικών, εγείρεται σώμα πνευματικών, με έμφαση τώρα στο σώμα. Το μόνο που αναφέρεται στην Ανάσταση είναι το σώμα. Είναι το είδος του σώματος όταν πεθαίνει, είναι ένα φυσικό σώμα και ανασταίνεται πάλι ο σώμα, αλλά ο σώμα πνευματικό, κυριευμένο από το πνεύμα, αλλά θα είναι ακόμα σώμα. Έτσι ποτέ τους δεν δημοσίευσαν αυτή την εργασία. Αποφάσισαν ότι ήταν καλύτερα να μην τη δημοσιεύσουν. Λοιπόν, μια απλή άσκηση στη γραμματική απάντησε σε ολόκληρη την εργασία αυτού του μεγάλου καθηγητή και σε όλα τα επιχειρήματα που παρουσίασε εκείνη τη φορά. Ο Δανιήλ είναι ένας άλλος συγγραφέας που μίλησε για το θάνατο του σώματος ως κοίμηση. Ακούστε. «Και πολλοί εκ των κοιμηθέντων, εν το χώμα της γης, θέλουσε γερθεί ημέν εις αιώνιον ζωήν, εις δε εις ονειδισμόν και εις κατεσχήνιν αιώνιον». Διαβάζουμε στο Δανιήλ, στο κεφάλαιο 12, στο εδάφιο 2. Το χώμα πάει πίσω στο χώμα. Αυτό είναι το σώμα. Αλλά το πνεύμα πάει στο Θεό που το έστειλε. Το έρτο πράγμα στο οποίο θα ήθελα να σημειώσουμε, φίλοι μου, είναι ότι οι πρώτοι χριστιανοί υιοθέτησαν μια πολύ θαυμάσια λέξη για το μέρος της ταφής των αγαπημένων τους, τη λέξη κημητήριο. Η διαλέξη χρησιμοποιούνταν εκείνο τον καιρό για τα πανδοχεία, όπου οι ταξιδιώτες περνούσαν τη νύχτα τους. Είναι ένα μέρος που θα ξυπνήσεις το πρωί να συνεχίσεις το ταξίδι σου. Αυτή είναι η εικόνα του μέρους όπου ενταφιάζεις τους αγαπημένους σου πιστούς. Σίγουρα δεν κλαις όταν κάποιος φίλος σου περνά μια νύχτα στο Χίλτον. Μάλλον χαίρεσαι για αυτόν που πάει σε ένα τέτοιο ακριβό ξενοδοχείο. Το σώμα του πιστού έχει απλά μπει σε κάποιο πανδοχείο μέχρι την Ανάσταση. Μια μέρα ο Κύριος θα έρθει και αυτό το σώμα θα αναστηθεί. Ας επιστρέψουμε τώρα στη μελέτη μας του εδαφίου 13. Για να μην λυπάστε όπως εκείνοι που δεν έχουν ελπίδα. Ο ιδωλατρικός κόσμος δεν είχε ελπίδα. Έτσι για αυτούς ο θάνατος ήταν ένα φοβερό πράγμα. Στη Θεσσαλονίκη έχουν βρει μια επιγραφή που λέει «Μετά το θάνατο δεν υπάρχει αναβίωση. Μετά τον τάφο δεν θα συναντηθούμε ξανά». Ο Έλληνας ποιητής Θεόκριτος έγραψε «Οι ελπίδες είναι ανάμεσα στους ζωντανούς. Οι νεκροί είναι χωρίς ελπίδα». Αυτό ήταν το πιστεύω του αρχαίου κόσμου. Είναι πολύ πεσημιστικό και θλιβερό. Οι πιστοί δεν πρέπει να θλίβονται όπως οι δολάτρες. Έχω παρευρεθεί σε πολλές κηδείες και μπορώ να καταλάβω αν κάποια οικογένεια είναι αληθινά χριστιανική. Μπορώ να καταλάβω τον τρόπο που οι άνθρωποι αυτοί κλαίνε αν έχουν ελπίδα ή όχι. Και οι χριστιανοί κλαίνε φυσικά και δεν υπάρχει τίποτα στραβό με αυτό. Αυτό που λέει είναι ότι δεν πρέπει να λυπούμαστε όπως και εκείνοι που δεν έχουν ελπίδα. Ένας χριστιανός έχει θλίψει στον θάνατο κάποιο αγαπημένο του, αλλά επίσης έχει και την ελπίδα. Φίλοι μου, θα συνεχίσουμε την άλλη φορά με τη μελέτη μας. Μέχρι την άλλη φορά λοιπόν, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό papaki@twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.